гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Пражскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць эксперт Польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусь у краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. – І тут міжволі напрошується порівняння з білоруською практикою витискання диких ринків та політика, яку дробні предпримальники у Білорусі сприймають як тиск. І звикла гэтая політика білоруських уладів трактувалася як мотивованая ненавистю до приватного бізнесу, як такого. І одразу пригадується гэтая знакомітая фраза Лукашенки «Будем страхивать предпримальников, як вшивих блох». Але ось у російських уладов, здається, таких антиринкових забабонов, ну, по меншій мірі, значно менш, ніж у совєтського романтика Лукашенки. Ну, а польські улади так вогулі видатники у школі економічного лібералізму. Але ось оказується, що міри, які роблять і Лукашенка, і російські улади, і польські улади, є не однолькові. Так може і у білоруських уладов мотив, по меншій мірі, не зводиться до жадання страхівати вшивих блох. Ярослав.
Справа в тим, що я б не казав, що Росія з'являється некій більш ліберальною країною, ніж Білорусь. Коли ви послухаєте, що кажуть ті люди, які працюють у рознічній сетці, у бізнесі, то вони підкреслюють однозначно, що це країна з величезними повноваженнями номенклатури, бюрократи, з монополіями, з чиновниками, які, по сутності, з'являються суладальниками кожної рознічної сетки. Тому те, що твориться у черкізовському ринку, це, на мій погляд, це просто забрати одного отдать некому іншому. Я був у Москві, вот, і розмовляюсь там з колегами, і не кажуть, що ну ось, треба просто поділити гэты ринок, і я думаю, що праз там полгода і год на місце гэтага ринка може знайтися подобная структура, але уладальниками гэтага будуть інші люди. Люди, які працюють там зв'язані альбо з ФСБ, альбо з міліцією. У Білорусі ідея зусім інша боротьба. Боротьба ідея не за те, що ось там є некі права власності, які треба боронити, що гэты ринок там працює на левих фірмах, на левих паперах, документах. Кожен з наших підприємників має документи, такі, які по сутності можна отримати у Росії або там у Китаї. Польща, з його боку, безумовно, той ринок, який був у центрі Варшави, я думаю, що там справи зовсім іншого кшталту. Поскільки там є право оренди, є там власник, який хотів інакше користатися з цього кавалка землі, ну то влади вирішили ось менавіто так вирішити це питання. І підкреслю, що там був судовий чоловік, який виконав волі суда і рішення суда, прийшов і хотів просто виконати закон. А у Білорусі і у Росії гэта закон іде зовсім у інший бок, на керунок, тому на перший погляд гэта справи подобні, але натура гэтай справи, вона інша. Але ще ну, треба додати реч, що так і інакше параноўвае три наші країни робить їх однольковими, гэта вельмі моцна роль держави у тим, як вони бачать рознічний гандаль. На мій пункт глядження, і гэтым так само польські влади виноваті, вони стараються нав'язати людям некі цивілізовані норми гандлю, ігноруючи той факт, що є люди, які купляють товари у ось таких варунках, і такі ринки є у Лондоні, такі ринки є в Нью-Йорку, і виганяти їх, зганяти їх з місць, це, безумовно, не ринкове, не ліберальне поводження.
Для Ярослава Романчука держава – це вогулі нешта кшталту першородного граху. Віктор, може у вас менш фундаменталістський підход? І як ви бачите ось це закриття черкізовського ринку, в чим його причини? Ці у той ярості, ось то, такої публічної ярості, яку прем'єр Путін виказав на конт вар'яцьки дорогих забавав господара ринка Тельмана Ісмаїлова, так би мовити, піра під час економічної чуми. Ці, ось як Ярослав каже, що гроші не поділили. Ці, ось за гэтими мотивами, так само, якими існують, некая логіка розвиття капіталізму у Росії, винищення аджилих форм бізнесу. Як вам це бачиться?
Я б не поставив на ту версію про те, що гроші не поділили. Їх якраз ділили і вели постраховували ще 15-20 років, що їх мав черкізовський ринок. Інша справа, що питання про закриття черкізону гэтым разом вирішалося не на тому уровні, де гроші ділилися, а крыху вышэй. Максима, конечно, что объект для такой гучной компании был бараны ненавито за, как вы сказали, варьяцкий дорогих забаву Тельмана Исмаилова. А але, калі б не было Исмаилова, калі б не было черкизовского рынка, відавочна, что гучная компания супраць дробных гандляров все одно почалася. Чому? Ну, перш за все тому, що під час кризису уладам потрібні такі гучні популістські діяння. А то, що вони популістські, це відавочно. Тут варто згадати, як це все почалося. Почалося все з заяви у Владимира Путіна что, мовляв, мы дрэнна змагаемся с контрабандой, и я не бачу посадок, да, за краты. А безумно, что это борьба с контрабандой. Что же, одержит контрабандную России каля 70-80%. А лишь не этой контрафакт трапляю Украину, и ни для кого у России не сокрыт, и к этому есть и доказы, и свершения, что контрабанда тут, как говорится, крышуется силовыми структурами. Ведь не коррумпованная мытня. Але с коррупцией змагаться тяжей, чем гандлярами на рынке, тому начинаются вот такие компании, как на шахтизовском рынке. Другое тлумачение акции этой по закрытию рынку, то есть, что урад России проводит некую планомерную политику погоршения мову для импорта товаров, увогодующих, как потребовать своих вытворцев. Бо шахтизовский рынок – это не один приклад. Можно взять приклад с турецким импортом, который за опошний час изменился в два раза, потому что вельми жорсткія умовы контролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Вот, напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чахтызовскім рынкам, з барацьбой з контрабандай.
Высах, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, нелібіральную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чому?
Это проблема товарных купецких домов, и яка была Польша, ну, так вельми ярко показана в авторах. Она почалася, ну, амаль с початку 90-х годов, коли вот там, на этой площади, в центре города, створился рынок кшталту Ждановицкого. И этот рынок, вот он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз опошние, ну, 8-10 годов местные улады обіцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму, яны абіцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось верхоўнага дома у центре города. Позднее отбылись в Варшаве местные выборы, кандидаты на этих местных выборах так само объявляли шмат речев этим предпринимальникам. И зараз это стало известно, что вот у центре города будет побудован музей сучасного мастерства, и там так само будут находиться некие там дробные шопики. По-перше, я треба означить, что это не полиция створила такую ситуацию. Это судья, який хотел выполнять юридичное законодательство, и он попросил не полицию, как ему допомогла, а только вот, ну, приватную службу охраны. По-другое, до этого протеста спонтанично подключились так само футбольные фанаты, которые за всюду вельми добро оставляются до конфликта с полицией. И это они створили такую ситуацию, что на улице там треба было выпустить у всех этих полициантов с оружием, с водными арматами и всеми иншими речами, как просто змусить этих людей, как они успокоились. Тяжко вот так само не зразуметь этих людей, потому что вот это не первый рынок, который зачиняется в Варшаве. У всех этих хандляры, они попали в такую гульню, выборчую гульню помеж разными политическими силами. Зараз эти подеи выкористует право и справедливость, как сегодня в оппозиции. 5 годов тому этих хандляров выкарыстывала грамадская платформа. Это, на жаль, все вельми политичная справа. Конечно, тут так само есть шмат голосов варшавян, которые, ну, не хотят тримать такого рынку, такого кшталта у центре города. Я згоден с господаром Романчиком, который сказал, что такие рынки есть у Лондоне, есть у других городах Европы, але николи этих рынков не бывает у центре города. Улады Варшавы запропоновали этим хандлерам так само изменить место хандлю, яны ім далі там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там праблемы ўзніклі такія, што по-перше, узросли цены покупки земли. По-другое, оказалось, что коммуникация с этим местом не так добрая, как бы хотели хандлеры. И это так само створило такие уражения, что никто не хочет помогать, ну, фактично этим хандлерам.
Праскі акцент на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, на ў якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі б пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэтай дзяржаве было выгадна. Зараз, прыняўшы такое рашэнне пра закрыцце шаркізаўскага рынку, і, дарэчы, днямі ў Маскве закрыўся яшчэ адзін буйны рынак, гэта ізмайлаўскі, улады парушылі такую негалосную дамову. Якія наступствы гэтага? Фактычна, на маскоўскіх гуртавых рынках быў завязаны весь гандаль расійскі такімі таварамі. І зараз па ўсіх расійскіх рэгіёнах вялікія праблемы, таму што дзясяткі, можа нават і сотні тысяч людзей былі заняты ў гэтай сістэме, займаліся гэтай працай. Іхні прыбытак, іхнія даходы зараз зменшацца, канешне. Але я думаю, што для расійскага кіраўніцтва гэта зараз можа не настолькі важна. Чаму? Таму што падчас крызісу увага звяртаецца на некія лічбы больш, на там рост ВВП, на інфляцыю і так далі. А ўсе гэтыя даходы прадпрымальнікаў, якія займаліся гандлем на гэтых рынках, гэта фактычна ценевая эканоміка, шэрая эканоміка, якая не ўлічваецца ў афіцыйнай статыстыцы. І тое, што яны стануць менш зарабляць, ніяк не будзе ўлічвацца, не будзе бачна гэта, акрамя як самім гэтым людзям. А іншыя эканамічныя паказчыкі ўзрастуць, ну, напрыклад, рост лёгкай прамысловасці ды іншыя. І вось расійскія ўлады будуць ганарыцца гэтымі лічбамі. А не факт, што гэта насамрэч вельмі добра.
Войцех, а наколькі вось гэты фактар істотны, значны, можа ён не такі бачны, вось у польскай палітыцы з гэтай сітуацыі з рынкам. Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён ужо ідзе поўным ходам, ну, фактычна, вся Польша ў іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, вось яны з паліцыяй могуць пабіцца. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, ну, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму, што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку гэта таксама праблема, таму што не да канца польскі закон рэгулюе гэтыя справы. Цяжко так само казаць пра нейкі там нечыстыя думкі местных уладаў і іншых увогуле уладаў пра тое, што гіпермаркеты могуць любаваць. Гэта праўда, што могуць любаваць, але з іншага боку справы размяшчэння гіпермаркетаў рашаюць не польскія ўлады на самым вышэйшым узроўні, толькі местныя ўлады. Яны больш залежаць ад выборшчыкаў, чым на вялікім такім дзяржаўным узроўні. Тут здаецца, што былі, канешне, ну, такія прыпадкі, што падманывання грошамі было праз гэтых гіпермаркетаў роблены, але гэта таксама тым займалася паліцыя, пракуратура, вось, і там былі розныя там юрыдычныя наступства. Тут заўсёды канфлікт канкурэнтнасці. Хтосьці, хто жыве у горадзе, яму лепш пад'ехаць да гіпермаркету, закупіць прадукты на тыдзень, два проста наперад, чым штодзённа хадзіць да шопіку, які там пры ім існуе і працуе, у якім цэны заўсёды вышэйшыя. Але з іншага боку, калі хтосьці жыве і хоча купляць у гэтым шопіку, тому што вось яму не апрачуваецца вось ехаць да гіпермаркету, ён таксама будзе купляць. Тут справа канкурэнтнасці.
Ярослав, а на ваш погляд, паводле вашых ацэнак, наколькі вось гэты фактар лабізма з боку гіпермаркетаў, ён уплывае на беларускую палітыку адносна вось гэтых дробных прадпрымальнікаў? Вось Войцех сказаў, што мясцовая ўлада ў Польшы, яна вельмі залежыць ад выбаршчыкаў. У Беларусі, калі казаць пра залежнасць ад выбаршчыкаў, то гэта, відаць, вельмі яна такая ўскосная, а вось што тычыцца залежнасці ад буйных грошай, яна, магчыма, і не крыху большая, тым больш, што пры такім дзяржаўным характары беларускага капіталізму вельмі часам аказваецца, што, скажам, нейкі чыноўнік і гаспадар нейкага гандлёвага дому, цэнтру, это фактычна адна і тая ж асоба ці адзін і той жа клан. Дык вось, наколькі гэты фактар важны і наколькі ён можа быць урэшце-рэшце становчы, ну што ж, прыходзіць такі больш цывілізаваны бізнес.
Нагадаю, што Walmart, які з'яўляецца буйнейшай рознічнай сеткай у свеце, ён стварыў больш за 2 мільёны месц працы, і людзі ходзяць туды, таму што то ім выгодна, таму што гэта вельмі добрая сетка, і гэта тое, што наследуюць і з чым вельмі добра канкуруюць там і Теска, і Карэфур, і іншыя рознічныя гіганты. І перш за ўсё яны існуюць не таму, што там нехта іх зганяе, так, а таму, што вельмі добры сервіс, добрая якасць тавараў, добры асартымент. І гэта людзі выбіраюць, гэта вельмі дэмакратычная рэч. Людзі сваімі грашыма выбіраюць, робяць вось такія рашэнні. Безумоўна, у Беларусі, напрыклад, адрозненні ад Польшчы, грошы гуляюць такую вось функцыю, як каталізатар рашэнняў на рэч гіпермаркетаў і закрыццё вось такіх несанкцыянаваных, нібыцам нецывілізаваных рынкаў. Таму што чыноўнікі хацелі б, перш за ўсё, паўдзельнічаць у акцыянерным капітале гэтых структур, яны хацелі б зарабіць яшчэ на тым, як на выдзяленні зямлі, на выдзяленні на тым, як даць ліцэнзіі для гэтых структур, і тое, вось, аднымі лабістам гіпермаркета ў Беларусі з'яўляецца міністэрства гандлю, а таксама гары і спалкамы, таму што таксама яны бачаць гэтым магчымасць для сваіх заробкаў. А паколькі ў нас не трэба нічога согласоўваць з людзьмі, а ў нас трэба согласоўваць толькі з адміністрацыяй прэзідэнта, таму і сістэма прыняцця рашэнняў іншая, але тэзіс, які ляжыць у аснове такога адміністратыўнага развіцця гіпермаркетам, ён адзін. І ў Расіі, я ведаю, у Польшчы, і ў Беларусі адна з такіх важнейшых, буйнейшых праблемаў, гэта як выдзяляецца зямля. І тут вось чыноўнікі таксама маюць вельмі магутныя магчымасці, каму даць, каму не даць, за скольки даць. І ў Польшчы, у адрозненні ад нашай краіны, ёсць магчымасць пракантраляваць, ёсць палітычная апазіцыя. Вось сёння ПіС кантралюе платформу. Калі ў Беларусі, напрыклад, ламаюцца падпісаныя умовы з прадпрымальнікамі, з уладарамі рынкаў, і навязваецца нейкім чынам іх канцэпцыя цывілізаванага гандлю, то гэта, безумоўна, з'яўляецца не праяўленнем там капіталізму, рынкавай ментальнасці, просто праўленнем жлобства. Калі я хачу купляць малако у нейкай бабусі, яна павінна мець месца недзе ў горадзе прадаць гэта малако. Калі гэта будуць людзі, якія будуць прадаваць тавары, можа, не такія сертыфікаваныя, можа, іншыя, але я на свой рызыка іду туды і купляю. Таму што людзі, якія гандлявалі ў Варшаве, якія гандлявалі і гандлююць у Менску або у Москве, яны ж не могуць прымусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навод, чем те крамы, якія мають працюють под контролем Міністерства гандлю альбо інших номенклатурних силових структур.
Ярослав, а ось такое больш практичне питання. З розмовою з дробними предпринимальниками білоруськими, амаль ад усіх, там, я не ведаю, ад переважної більшості, чую, що вони всі отоварвалися, купляли, власне, той товар, який продавали в Білорусі, якраз менавіта на тим самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа знікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы. Таму што ў Расіі гэта на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому и они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, их не працуют, тому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовита есть глеба для того, каб быў ўжо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. До конца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя».
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі, гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
www.svaboda.org Косяк М.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/М.
Знайди свободу в телефоне.
Свобода.org/М. Свобода, якая завсёды с тобой.
Таким чином, як ви уже чули, у Менску была створена координаційная рада организаций по выявлению и вывучению злочинств, здійснених коммунистической уладой у Беларуси. Инициаторами створения рады выступили 5 белорусских суполок, которые занимаются сбором информации про сталинские репрессии. Автор передачи «Вольная студия» Михай Скобла встретился с сябром новостворенной рады, наместником старшини архкомитету партии «Белорусская христианская демократия» Виталем Рымашевским.
Віталь, які організації увайшлі ў вашу раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднання Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна открытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і встречи с ахвярами коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди, так само и выдание дисков со сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня застались, и то, что мы ладим, фактично эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем, благодаря ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на независимое выдание, народную волю, нашу Ниву, вот этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в том лику демократичной громадскости.
Виталий, вот вы кажете, собирать факты, документы, которые подтверждают злочинство коммунистической влады, але навряд ли вы отримаете допуск у архивы, в архивы Комитета державной безопасности. Как же можно подтверждать факты без архивов? Чи у вас есть некие свои власные каналы информации?
По-перше, я думаю, что допуск до архивов КДБ мы отримаем рано или поздно. Я думаю, что не у забави эта влада изменится, и эти архивы будут отчинены. И, конечно, у нас будет створен музей злочинства коммунизма, как это у Вильни есть музей КДБ. А покуль что вот идея виртуального архива, и мы записываем перед усим свечение тех людей, которые еще памятают это злочинство. Вот фильм, який вышел в рамках проекта «Покаяние документальное», это «Лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, у яким было расстреляно, махчима, несколько сотен тысяч жихаров Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, за якими мы встретились за опошние там 3 года, некоторые из них уже отошли в инший свет. И, махчима, это были опошние записи с их уделом. На что тычется леса смерти, то там были проведены расхопки и знайдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Белорусская влада, как я думаю, скрывает этот факт. И они спробуют сховать это за злочинствами фашистов. Але свечения есть, и это наш шанец их сбирать. А кроме того, вельми важно не только свечения, их документация и архиваться неким чином, а важно живая память. И вот те встречи с молодью, которые мы наладили помеж сталым поколением, людьми, которые прошли концлагеры советские, такими как Эрнест Константинович Сабила и Надея Демидович и многие иншие, и молодыми людьми, мы собирали полные зали и на управе БНФ, и по региональным городам Беларуси. Я лечу, что это наибольш каштовно.
Ну, это, саправды, вельми важно поспеть записать свечение тех людей, которые пережили это. У меня вот такое пытание. Поводли какой шкалы классификации вы будете вызначать? Это злочинство коммунистичной системы, чи это звичайный криминал? Вот приклад. В 1943 году партизаны спалили вёску Дражна в Стародорожском районе и забили 25 мирных жихаров. Навряд ли они пошли на это, маючи некий загад из центрального партизанского штаба в Москве.
Я думаю, что каждый особный факт треба разглядать особо. Ведайте, забойство одного особного человека – это уже целая история, это целая трагедия. И мы не можем у всех, как в коммунистичные часы было принято, под одну гребенку, под один манер, у всех это питання вирішати і класифікувати. Тому кожен особливий випадок треба розглядати особно. Я скажу, що безумовно одною з наших тезів з'являється наступне: комунізм у Білорусі повинен бути осуджений як з'ява, як назва, як ідеологія, ну як лідери, як вожді, керівники. Гэта так. А кожен приватний факт можна розглядати особно і можна глядіти, що відбувалося. Безумовним з'являється одно: тоталітарні керівники історичні, такі як Ленін, Сталін, і тоталітарна ідеологія, античеловічна ідеологія, комунізм, він повинен бути осуджений у Білорусі, як у інших цивілізованих країнах, за пропаганду гэтых ідеяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага нюрбінскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну адпаведна і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс лінія Сталіна. На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнёна ішло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштоўвалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 15 томах. І читаю артикул Куропаты. В енциклопедії історії, год видання 1997, написано: «Куропаты – місце масових розстрілів». У процесі розслідування, як підтверджено у 96-м годі Генеральної прокуратури Білорусі, встановлено, що тут у 37-41 годах НКУС розстрілювала репресованих жихаров республіки. І лічба приведеная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том Национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у Куропатах лежат ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, когда мы зараз подадим скаргу в прокуратуру и начнем эту справу в суде. Але я думаю, что это питание абсолютно варто этой уваги, как и многие другие, как усталевание помников Сталину, узгаданных вами, и сам мемориал линии Сталина. Это факт саправды жахливый, и это варто уваги. Я думаю, что, когда хопит силу этой инициативы, я сподіваюсь, новой створенной, что будут такие силы, будут такое ожидание, то это будет фактом так само подачи документа в суд. Я думаю, что мы найперш ставим на мету распаўсюд информации сярод як мага большего колькасці жыхароў города Менска и жыхароў Республики Беларусь про злачынства сталинизма, про то, что отбывается сёння. Вот для нас гэта найперш важно, и гэта, напрыклад, судовое разбирательство, яго выніки так само, напэўна, будуць подцверджаннем тому, что отбывается в Беларуси у гэтым кірунку. Невядома, яким чынам улада на гэта зреагуе, але дзякую за ідею, я думаю, что мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі про свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў, і наколькі асуджэнне злачынства камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас уже настаў?
Я думаю, што у маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якія мне зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца политичных дивидендов, я лечу, что есть речи, которые треба робить, незалежно от того, приносить они тебе дивиденды, ти не приносить. Плюс это будет для твоего имиджа, для твоей политической карьеры, альбо минус. И это одна из тех речей, которая повинна быть сделана в Беларуси. Тому мы ее и занимаемся. Не тому, что она приносит дивиденды на сегодняшний день, але мы будем этим заниматься и надалі. И будем перемагать у этой темы, как и у шерегу інших.
Дякую вам за гутерку.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новоствореной рады организации, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў комунізму, Віталь Рымашэўскі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысяч рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі – ад 35 до 38 тысяч тонн. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Експертом свободи у питаннях радіологічної безпеки грибов ягод сьогодні був Адам Романчук. У Лунінецькому районі на Берастейщині він означалює інформаційний центр радіологічної культури і закликає земляков берегчи своє здоров'я.
Мов, от у мене перевірить, або я пойду перевірю, а так вони перевіряти не хочуть. Люди привикли, люди устали, люди не можуть довго жити в стресовій ситуації. Говорить, навіть на війні к кулям привикають, так і к радіації теж.
Питаюся у радіолога, чи велика сьогодні небезпека для збиральників ягод і грибов.
У нас такі хороші грибні міста, що душа болить. Вони ж так полезні людям, але накоплення радіації в людей. Думаю, що в цьому році буде багато.
Могильовщина. У наступному сюжеті наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов розповідає, що у Білинницьких лісах гриби і ягоди збирають сім'ями. За місяць такої праці військовці заробляють до 2 мільйонів рублів. Для порівняння, місячний заробок доярки у регіоні не перевищає 400 тисяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дарог капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопыта. Так сама днямі сядзіць у грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шли і продавали, тому що ставати скупщиком це танней, а на шаші уже крыху більше.
Каже жыхар вёскі Машчаніца Борис. Тяжэй продавати собраные жыхарам отдалених вёсок. До оживлених автомобільних магістралів далеко, тому його доводиться здавати скупщиком альбо у пункти Бялыніцкого райпо.
В день некоторые по 40, по 50 тысяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тысяч. На фірмі вони того не заробят. Це з одної сторони, з другої сторони, таких у нас такі фірми немає. В основному перекупщикам віддають. Райпо менше. Це людям вигідні, якщо на 100 рублів на 200 більше, їм уже вигідні.
Каже жыхарка Бялыніцької вёскі Есьмони Наталя. У Бялыніцькім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Чарніковы ў прошлым году пасленняя ўжо цана закупачная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будзем. Рекомендуемыя цэны вообще 3500. Это всё диктует внешні рынок эти цэны. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года, что лежит на кормах, она не востребована.
Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублев. На Менской шаши теперь вясковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоек. Чистые ягодные ваги там до 800 граммов.
Гарадзеншина. Для людей на Гарадзеншине нарыхтовка грибов и ягод застается добрым заробком. У гэтым пераконвае журналист Михал Корневич.
Приемный пункт грибов на чыгуначным вокзале у городе уже у обеда маль заполнены. Наместник директора гарадзенской фирмы АБЦ Максим Русанов каже мне, что сёлета год на грибы, як николи. Кошт приему 4500 рублёв за 1 килограмм. Пытаюсь, ці пашмат килограммов сдают люди?
Ну, в среднем люди приносят примерно вот по 3, по 4 килограмма, кто-то по килограмму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаюсь, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные.
А вот что мне каже женщина, которая только сдала грибы и перелишивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, які у лідерах по нарыхтовці садових ягодов і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодов буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, чим літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Щучина. Менскі гарадскі цэнтры гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзій-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайлаўна з Турава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў. Спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў ўнутраных справ органаў да іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакратыі мы бачым.
Ті пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, галасаваўшых за Лукашэнка, за 15 лет практычна все ўшлі ў мір іной. А это па меншай мере 25-30% населення Беларусі. На іх месца прыйшлі внукі, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы говорят по-белорусски. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только на трасанцы. Гамоните они, есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленькой Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент – кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Альянов, позволю себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Червня у Ірані адбыліся прэзідэнцкія выбары. Прыхільнікі аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві не пагадзіліся з афіцыйнымі вынікамі галасавання, паводле якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад. Іранская апазіцыя зладзіла серыю акцыяў пратэсту. Паліцыя жорстка разагнала маніфестацыі. Было забіта некалькі дзесяткаў чалавек.
На конт того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события в Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуля из Минска.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонованні.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим. Потому что я лечу, что 1 цент напечатать это вельми большой затраты для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. У минулые выходные дни здесьнила свое давнее ожидание, побывала на родиме Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел святой Вероники у вёсцы селища, яким оливал Василий Владимирович. Это будынок и зараз захопляет свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дуб у двары чу доты круг творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на Свободу підрихтував Ягор Майорчик. Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.